у їх глибині і мороку сіріли гори кісток. Це були печери, в які привела татар мужня Галина, дочка Пьотра Кремпи, і де загинула, щоб тільки врятувати рідне місто. Сандомиряни шанобливо оглядали цей попіл згаслих поколінь, думаючи собі і марно згадуючи, чий би то він міг бути. Хто спроможний був розгадати це? Чи це були кістки ятв'ягів, чи татар, литвинів, чи руських, шведів, чи німців? Не було часу на вшановування підземних цвинтарів. Старими кістками і верхнім шаром землі насипали нові вали. Тільки князь Гінтулт після закінчення денних робіт сам уночі, обв'язавшись шнуром, часто спускався у ті підземні переходи. Він діставав особливу насолоду, коли доторкався рукою і оглядав тривожним зором сонний попіл минулого. Знаходив задоволення в цій омані. У глибині цих ям, а він сам для себе ставав не зовсім зрозумілим. Був сам для себе напівлюдиною, напівдухом. Йому здавалося, що він непритомніє. А вдень, під час найневідкладніших робіт, він вслухався з цікавістю в розмови тих, що копали в цих ямах, в оповіді про підземні переходи, в легенди, закриті темною пеленою, зарослі бур'яном і дерном Буденщини, як і самі підземелля. Поволі його серце готове було сприйняти за дійсне світло, що його стільки разів у темні ночі бачили люди над костьолом святого Якуба. Князь сміявся добродушно, радісно і щиро, слухаючи, як шведський полковник накивав п'ятами з монастиря, побачивши опівночі яскраве сяйво, що лилося з його вікон, і почувши неземний спів 46 домініканців із садоком на чолі, замордованих понад 500 років тому. Сказав він тоді сам собі, а в душі, що немає на цій землі нічого більш справедливого, ніж присуд чудової легенди, якою глибокою, зрослою з землею, здалася йому повість про вічний спів, про споконвічне богослужіння в цьому храмі, де за життя молились убиті. Замшілі домініканські мури почали сяяти для князя пречистим світлом, нематеріальним блиском, який оточує доблесть людську, дотриману присягу мученика. Не раз Рафал зустрічав князя, як той сидів в окопі на кінці жердини, що стирчали з землі, у тому місці, де у 13 віці були домініканські виноградники, задивленого в чудовий північний портал, у красиві арки напівкруглих вікон, у квітковий орнамент фронтону. Не були для нього таємницею і заходи князя, щоб цей монастир якомога краще захистити як від ворожих снарядів, так і від можливого бомбардування монастиря своєю артилерією з самого міста. Після свого повернення з Завісли Рафал рідше бачив князя. Перебував весь час біля генерала. 12 червня, а він спостерігав із купола колегіального костюлу за ходом битви на Домброві у Вжавах та під Гожицями. Висиджував на даху єзуїтського колегіуму біля слухових вікон, дуже добре знайомих йому. Вивчав позиції австріяків під Дембіною і був свідком відходу польських військ під Раху. Безсонні ночі Цілі дні в сідлі, без їжі і хвилини відпочинку, виснажили ад'ютанта. Тож уночі з 15 на 16 червня, коли велись переговори з присланим парламентером, а він вирішив виспатися в волю, натрапив на якусь кімнатку у ксензівському домі, що стояв у глибині подвір'я. Кинувся в одежі на ліжко і голосно захропів. Але десь опівночі розбудив його лютий гуркіт. У відчинене вікно було видно безліч вогнистих снарядів, випущених на Сандомир. Снаряди ті з гуркотом вибухали, мов ракети в день свята, розкидаючи на всібіч вогонь. Напіврозбуджений офіцер почув уже десь за стіною тривожні крики. Треба було вставати. Саме підіймався він з ліжка, як у нього перед очима вибухнув велетенський промінь вогню. У подвір'ї пожежа. «Амбар у пана Саневського горить!» – кричали божевільними голосами люди. Коли Рафал вибіг з будинку, дах його вже був охоплений вогнем. Дунув вітер, і язики вогню лизнули дахи цілого масиву будинків на вулиці Діви Марії. Старі, сухі, почорніли, покороблені, різної форми дахи спалахували один за другим. Тихо, слухняно і урочисто. Скільки років захищали вони тісне й убоге людське життя від сльотей і вітрів. А зараз самі, в одну мить, віддані в пожертву, гинули від наглої смерті, такої ж страшної, як і людська. Тут і там лунав крик, а після нього западала мертва тиша, ще жахливіше, ніж сам крик. Виразно чути в ній тріск всемогутньої пожежі. Пломінь стріляє, ніби кат трощить обценьками живі кістки, ніби виконується вирок тирана. Невимовний жаль стис Рафалові серце. Адже і в нього дитячі й молоді літа пройшли під захистком цього старого піддаща, цих великих чорних дахів. І тепер на його очах усе це безсило конало. Він зняв шапку і, мов дитина, гірко зітхнув. Але вмить упам'ятався. Погляньно, пожежа зі страшним полум'ям докотилась до кам'яниці грека Саула Джорджі, і Рафал кинувся на ринок. Побачив неподалік ратуші польських солдатів, що витягали пожежні рукави. Жменька городян у самих сорочках і штанях босоніж тупцяло на ринку, лементуючи і рвучи на собі волосся. Рафал умить залучив їх до роботи. Звелів принести драбини і погнав солдатів та городян на дах наріжного будинку, званого Вуйциковщиною, наказавши здерти з нього гонту. На стіни полилася вода з рукавів. І тепер юрба закричала, повторюючи: «Не пустіть вогню на ринок! Обливайте стіни! Рубайте всі хліви і стайні!» Затріщали під сокирами старі паркани, ганки і врослі в землю підвалини. І всі будівлі на пагорбі разом із задніми прибудовами горіли, мов щойно розпалене багаття. Від пожежі стало жарко. Городяни залишали власні домівки, вискакуючи з дверей помешкань, вириваючись із рук солдатів, тікали до підвалів і мурованих костьолів. Та й самі солдати тайкома норовили дременути за мури. Залишений всіма, Рафал перестав рятувати від пожежі будинки. Йдучи до колегіального собору, він почув раптом серед цього гаму і тріску особливий звук. Щоб це може бути? І не скоро зрозумів, що старий дзигар, збитий ядрами разом з вершечком соборної дзвіниці, саме злітав у повітря. Похмурий був голос смерті у цього вимірювача часу. через купол колегіального собору,